Oshuelo etenyika kumya hendi. Lokongo dimila kenyi okenjwa onya shungwa ya huloma lolungu. Nde akakime lolonya sapi ya lohongo. La shaka saka ya molola. Nde akande uluiwa woke woke. Uluiwe jeja kedi kedi diabolo kanga satana. Kunde akawokeleka deno nyinga. Okenjwa onya shungo akawoka shalohongo. Kunde ndi hasapi kombija chapa. Kele ului atena kela aminga nyaweja eja. Ndo la maeta eno nyinga. Lokongo akambwaso. Nde kola ja chungo mayema. Lokongo ngena mi ekudi. Ane waka jase loko. Waka konja wolo wa numboya. Dimila kenyi to nyumu ya ane wakawa yake dikambo vo wake woya kene kele solo kaka shola Yesu ndo oteketa wawunya shungu. Voko tombola nyama kanga dedija kito ndo voko mbijama jembetelo ya nyama lofumu kanga lolonya. Voko lo kwa kayole luwanji vola Kristo enonyi inga. Edwe kina kombolo ejandola makete enonyi inga. Osoko jolo jatondo. Jese nduwa le konyeko choko le anewa yonga lo jolo nejatondo. Nyoika hende hato wa hime. Vwa yonga anombe ediwato le onyashongondole Kristo. Kuvwa yole luwanji vola Kristo enonyi inga. Lama yete enonyi inga wayo tonja satana omalolo kanu. Kunde ayo chota kesaka weja wala anja wotondo. Kedi kedi goge la magoge. De ayo wachumanya jatolo ta. Kuvua yonga efulokolo senga lalo umamu wanjali. Vua kembana umalo beke che diakete. Kuvua kadinge pango kakumbo ka onyashungu. La usomba wakalangaka onyashungu. Kukujaga hulo umalo lungu kuyaka ayaki. La woko diabolu. Onelaka kesaka. Amboka shemalodua wajja. La mboko ya heta. Lene akawakasha nyamala umbuchi wakashi. Vwayo wahenya henya ponjo ponjo. Uchoko ucho ya nyoko ya anyi. Loko ngonge enami okudiwa woke wawema. Duo onelo ja shiloko. Ulungu lakete wakala wetale umala alende. Kuvo kumba ena tu. Loko ngo dimila kenyi atu wambo uvoka. Ipalangala akenda. We madila tondo kukuzi. Wakafole kanda. Wakafola ukando ukina tu. Oso ukanda walo seno. Wakalumboya atu wambo uvoka umalo kene kakawache. Lumenda kene kakafunda male kanda. Jale akakalo ya to wambo voka waki loko. Nyoila odima pengando vola o wakakalo ya to wakavu wakawo mbaka. Kuvoche wakalombo ya ma umalo kene kakawachi. Nyoila odima pengando wakakashe malo duwa wajja. Uduwa wajja one kele nyoika hindi. Utoche laki lukombo laki nde kufunda malo kanda walo seno. Hake mbembika shema lo jaunde. Haka kashema.